ท่านผู้ชมครับเราไม่ได้พูดถึงเรื่องรัสเซียและยูเครนมานานพอสมควรแล้วที่ผมไม่ได้อัปเดตเรื่องรัสเซียยูเครนนั้นเพราะว่าไม่มีอะไรที่คืบหน้าที่เป็นความสำคัญนอกเหนือจากข่าวสารสงครามข้อมูลเท็จลวงการปล่อยข่าวเพื่อหวังผลทางจิตวิทยาของชาติตะวันตกว่ารัสเซียกำลังพ่ายแพ้และยูเครนกำลังก้าวสู่ชัยชนะอีกขั้นหนึ่งขั้นเรื่องนี้สักนิดหนึ่งถ้าผมจำข่าวเรื่องนั้นไหมเรื่องที่บอกว่ามีขีปนาวุธยิงตกเข้าไปในโปแลนด์แล้วก็รายงานข่าวอ้างว่าเป็นขีปนาวุธของรัสเซียนายเซเลนสกี้ก็บอกเป็นของรัสเซียแต่ปรากฏแล้วมีการพิสูจน์ออกมาแล้วแม้กระทั่งทางโปแลนด์เองอเมริกาเองก็ยังบอกว่าเป็นขีปนาวุธของยูเครนที่ยิงแล้วมันผิดทิศผิดทางไปตกในโปแลนด์ทำให้มีคนเสียชีวิตไป2คนปรากฏว่าท่านผู้ชมรู้มาว่าเมื่อ2 3วันที่ผ่านมานี้ไอ้คนที่รายงานข่าวชิ้นเนี้ยเป็นผู้สื่อข่าวสำนักข่าวหลัก AP Associate Press ที่ใหญ่ที่สุดในโลกในที่สุดแล้วทนอับอายไม่ไหวสำนักข่าว AP รู้ว่าข้อมูลนี้ข้อมูลเท็จก็เลยประกาศไล่ออกไอ้บ้านี่เห็นหรือยังท่านผู้ชมนักวิเคราะห์ข่าวต่างๆที่ทำข่าวต่างประเทศในสื่อหลักของประเทศไทยเห็นหรือยังเรื่องนี้เห็นหรือยังว่าพวกคุณเนี่ยโดนเต้าข่าวทางตะวันตกมาตลอดข้อจริงในยูเครนตอนนี้เป็นยังไงประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะชี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นชัดคือหลักฐานเชิงประจักษ์ข้อเท็จจริงที่ผมเคยพูดไปแล้วว่าคุณจะนิยามคำว่ายูเครนชนะรัสเซียแพ้ได้ยังไงข้อแรกยูเครนขับกองกำลังรัสเซียออกทั้งหมดทั้งแคว้นดอนบาสไครเมียและพื้นที่อื่นๆถามว่าเป็นไปได้ไหมแล้วกองกำลังของสาธารณรัฐต่างๆไม่ว่าจะเป็นดูเนสลูฮันซาปอริเซียเคอร์ซอนและเขาอยู่เฉยๆหรือแน่นอนว่าไม่เขาต้องปลุกกองกำลังขึ้นมาต่อต้านกองกำลังยูเครนกับนาโต้อีกรอบหนึ่งหรือว่าหมายความว่าการสู้รบขยายตัวตีวงกว้างออกไปจากยูเครนรัสเซียกลายเป็นสงครามระหว่างนาโต้รัสเซียทางฝั่งเซเลนสกี้ก็อย่าให้เกิดอยู่อย่างยกตัวอย่างนะฮะยิงขีปนาวุธเข้าไปในโปแลนด์แต่พอเหล่าผู้นำชาติตะวันตกซึ่งกำลังง่วนอยู่ในการประชุมกับ G20 เมื่อทราบข้อเท็จจริงว่าเป็นขีปนาวุธยูเครนท่านผู้ชมครับทุกคนถอยกรูดบอกไม่ใช่จุดรัสเซียแต่เป็นของยูเครนเองขณะเดียวกันท่านผู้ชมครับสถานการณ์ของกลุ่มประเทศตะวันตกผู้ให้การสนับสนุนยูเครนและนายเซเลนสกี้ก็ประสบความสั่นคลอนมากขึ้นเรื่อยๆอเมริกาเลือกตั้งกลางเทอมพรรคเดโมแครตของนายไบเดนพึ่งสูญเสียเสียงข้างมากในสภาล่างหรือสภาคองเกรสก็จะทำให้ในการจัดส่งอาวุธเงินทองกำลังบำรุงทั้งหลายจะลำบากยากเย็นมากกว่าเก่าหรืออาจจะทำไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าพรรคริพับลิกันจะยกเรื่องของยูเครนขึ้นมาตรวจสอบรัฐบาลนายไบเดนได้มีน้ำซ้ำยังไม่นับรวมกับชาติยุโรปทั้งหลายที่กำลังประสบภาวะความยากลำบากด้านการขาดแคลนพลังงานค่าครองชีพปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจจนนำมาสู่การลุกฮือของประชาชนในประเทศต่างๆทั่วยุโรปขนาดแม้กระทั่งจะไปเปิดฉลองเทศกาลคริสต์มาสยังทำได้แบบจำกัดจำเขี่ยท่านผู้ชมครับยกตัวอย่างให้ฟังง่ายๆท่านผู้ชมวันนี้ประเทศเนเธอร์แลนด์ประกาศยกเลิกการคว่ำบาตรรัสเซียแล้วเป็นสมาชิกใน EU แล้วก็ในนาโต้แล้วตัดสินใจที่จะสั่งน้ำมันพลังงานโดยตรงจากรัสเซียเข้ามาท่านผู้ชมไม่คิดว่าประเทศอื่นก็ทำกันอยู่หรือทำกันอยู่ทำแบบเงียบๆลับๆในขณะนี้เกิดสึนามิวิกฤตเศรษฐกิจยูเครน19พฤศจิกายน2565ประชาชนในเมืองเคอร์ซอนที่เซเลนสกี้บอกว่ายึดคืนได้รุมชาร์จโทรศัพท์มือถือที่สถานรถไฟซึ่งเป็นสถานที่ไม่กี่แห่งที่ยังมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้เนื่องจากว่าโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานถูกทำลายไปเกือบหมดจากภาวะสงครามวิกฤตซับซ้อนจากพิษสงครามยูเครนทำให้ยูเครนต้องติดลมลึกภัยพิบัติทางเศรษฐกิจที่หนักหนาสาหัสท่านผู้ชมเชื่อมามืด8ด้านดูจากรายงานธนาคารชาติยูเครนสรุปว่าอัตราความยากจนในสิ้นปีนี้ใกล้จะแตะ 25% เพิ่มขึ้น10เท่าและคาดว่าสิ้นปีหน้าอัตราความยากจนจะเป็น 50% ภายในสิ้นปี2566อัตราการว่างงานในยูเครนพุ่งสูงถึง 35% ตัวเลขขาดดุลการค้าต่างชาติเพิ่มเท่าตัวสูงถึง 6,100 ล้านดอลลาร์ 218,000ล้านบาทจากเดิมที่ยูเครน2564ยังมีรายได้การส่งออกสินค้าการเกษตรราวๆ 27,27,800 ล้านดอลลาร์หรือ 995,200 ล้านบาทตีซะว่า1ล้านล้านบาทปัจจุบันนั้นเงินคงคลังยูเครนขาดดุลงบประมาณเดือนละ 5,000 ล้านดอลลาร์เพราะรัฐบาลขอกู้เงินฉุกเฉินจากชาติตะวันตกและกองทุน IMF ปีหน้ายังต้องใช้เงินกู้อีก 42,000 ล้านดอลลาร์เซเลนสกี้ขอกู้เพิ่มต่างหากอีก 17,000 ล้านดอลลาร์เอาไปซ่อมสร้างโรงไฟฟ้าและอาคารบ้านเรือนที่เสียหายซึ่งก็จะถูกรัสเซียถล่มให้พังทลายอีกต่อไปเช่นกันท่านผู้ชมจำคำพูดผมนี้นะฮะธนาคารโลก คาดการว่า GDP ปีนี้ยูเครนจะหดตัวลง 35% ในขณะเดียวกันธนาคารโลกคาดว่า GDP ของรัสเซียหดตัวลง 4.5% เมื่อเทียบกับยูเครนหดลง 35% แล้วธนาคารโลกคาดว่าปีหน้า2066เศรษฐกิจยูเครนจะหดตัวลง 40% ไม่มีรายได้พอชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ยระยะสั้นต้องชักดาบหนี้สินพักชำระหนี้ยูเครนขาดรายได้จากการขายไฟฟ้าให้สหภาพยุโรปที่ยูเครนเคยคาดว่าปีหน้าจะทำรายได้ถึง 1,500 ล้านยูโรหรือ 55,500 ล้านบาทแต่ความหวังนั้นจบเพราะแม้แต่ภายในประเทศยูเครนเองยังไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วจะไปขายไฟฟ้าให้ใครผลกระทบของสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อมานานรุนแรงนานนับปีเหลือไว้แค่เพียงความพ่ายแพ้บนซากสลักหักพังย่อยยับและสูญเสียอย่างที่เคยเกิดขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งหนึ่งและครั้งที่สองรวมถึงสงครามอินโดจีนในเวียดนามลาวเขมรยืดเยื้อ18ปีในที่สุดอเมริกาก็พ่ายแพ้สงครามขนทหารหนีออกจากเวียดนามแล้วและลอยแพทุกอย่างในที่สุดเหมือนสุนัขที่ไร้เจ้าของต้องวิ่งหางจุกตูดออกไปเรามาดูโครงสร้างพื้นฐานของยูเครนว่ามันล่มสลายไปหรือยังบทเรียนประวัติศาสตร์ซ้ำรอยยูเครนที่ปรากฏกฎเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสทั้งจากภัยหนาวจากโจมตีของกองทัพรัสเซียดังนี้โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางพลังงานยูเครนพังไปแล้ว 50-60% ทำให้ไฟดับทั่วประเทศระบบสื่อสารล่มคมนาคมขนส่งหยุดชะงักพังเป็นแถบๆมีคนไม่มีไฟฟ้าใช้มากเกินกว่า10ล้านคนคนกว่า 80% ของยูเครนไม่มีน้ำใช้ผู้ลี้ภัยซะประชาชาติรายงานตัวเลขชาวยูเครน6ล้านคนต้องพลัดพรากจากบ้านเกิดอีก7ล้านคนลี้ภัยหนีไปต่างประเทศแล้วหนีไปที่ไหนมากที่สุดท่านผู้ชมรู้ไหมหนีไปรัสเซียกันล่ะ 2,850,000 คนที่เหลือเนี่ยไหลเข้าโปแลนด์เยอรมนีฮังการีซึ่งประเทศต่างๆเหล่านี้ต้องแบกภาระค่าใช้จ่ายมหาศาลและตอนนี้คน EU ยุโรปเริ่มไม่เป็นมิตรกับผู้ลี้ภัยชาวยูเครนละข้อที่3รายได้การส่งออกอาหารของยูเครนไปยุโรปหายไป 50% หลังจากรัสเซียผนวกพื้นที่4ดินแดนภูมิภาคโดเนสลูฮันส์แคซอนและซาปซึ่งเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งรายได้สำคัญทางเศรษฐกิจ 18% ของยูเครนข้อที่4ท่านผู้ชมครับเกิดเพราะว่าการข้าวยากหมากแพงทั้งแผ่นดินหลังจากที่ความบาดรัสเซียราคาพลังงานสูงขึ้นเงินเฟ้อเพิ่มของยูโรเพิ่ม10จุดเป็น 10.7% ขณะที่3ประเทศในทะเลบอลติกคือลัตเวียลิทัวเนียและเอสโตเนียอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้นกว่า 20% แปลว่าอะไรท่านผู้ชมแปลว่าข้าวของแพงมากอาหารการกินก็แพงมากเงินเดือนไม่ได้เพิ่มขึ้นและจะอยู่ไม่ได้เหมือนคนอังกฤษหลายคนที่ตอนนี้แม้กระทั่งเงินที่จะกินข้าว3มื้อยังจะไม่มีข้อที่5เงินกู้จากอเมริกาและยุโรปกับ IMF ที่ให้ยูเครนจะยากขึ้นเพราะชาติตะวันตกติดลมสงครามยูเครนจนหมดแรงหมดแรงจริงๆท่านผู้ชมโดนการเมืองทั้งภายในและสภาและม็อบท้องถนนประท้วงที่ประเทศตัวเองขาดแคลนพลังงานและก็อาหารการกินราคาแพงมากคนที่ประท้วงในยุโรปเริ่มถามว่าเฮ้ยพวกเองมาดูแลกูก่อนดีไหมนะเป็นประชาชนของประเทศนี้แทนที่จะส่งเงินส่งอาวุธไปยูเครนเหมือนกับพรรครีพับลิกันที่ชนะโดมิโนแคทเพราะเขาขายความคิดที่ว่าอเมริกาเฟิร์สต้องดูแลอเมริกาก่อนจะไปดูแลยูเครนข้อ6ชาติตะวันตกพยายามยึดทรัพย์สินของรัสเซียที่มีมูลค่า 17,000 ล้านดอลลาร์เอามาใช้จ่ายค่าซื้ออาวุธของยูเครนแต่ว่าทำไม่ได้เพราะติดอุปสรรคด้านกฎหมายเรามาดูฝั่งรัสเซียรัสเซียสามารถประคับประครองตัวเลขเศรษฐกิจเอาไว้ได้รายได้เพิ่มจากการขายพลังงานสินค้าโภคภัณฑ์ให้แก่เอเชียเงินสกุลรูเบิลแข็งแกร่งมีแนวโน้มเศรษฐกิจที่จะก้าวกระโดดติดอันดับ1ใน5ของโลกสรุปอะไรท่านผู้ชมสรุปทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยเป็นตัวเลขข้อเท็จจริงหายนะชาติยูเครนจากภัยพิบัติเศรษฐกิจหนักหนาสาหัสกว่าสงครามในสนามรบทั้งบ้านแตกสายแหลกขาดไม่มีน้ำไฟฟ้าใช้เพราะขาดการพลังงานคนว่างงานสูงขาดสวัสดิการขาดเงินใช้จ่ายประจำเดือนขาดรายได้ส่งออกขาดดุลการค้าผิดนัดชำระหนี้ไม่มีใครอยากให้กู้เพิ่มเพราะชาติตะวันตกก็ตกล่มในสงครามยูเครนเช่นกันอนาคตของยูเครนจึงมืดมนเหน็บหนาววิกฤตขนาดนี้ไอตัวตลกเซเลนสกี้ยังกล้าประกาศชัยชนะอีกหรือแต่ถ้าขึ้นโต๊ะเจรจายุติสงครามตอนนี้คาดว่าท่านผู้ชมรู้ไหมค่าฟื้นฟูจากหายนะประเทศยูเครนต้องใช้เงินประมาณ 350,000 ถึง 750,000 ล้านดอลลาร์คิดเป็นมูลค่าเงินไทยประมาณ13ล้านล้านถึง27ล้านล้านบาทชะตากรรมจากหายนะสงครามเศรษฐกิจนี้สะท้อนประวัติศาสตร์ที่ซ้ำรอยยิ่งสงครามยื ืดเยื้อยาวนานยิ่งทำลายล้างเศรษฐกิจของยูเครนและชาติตะวันตกให้ชิบหายมากขึ้นกว่านี้อีกท่านผู้ชมครับแล้วในที่สุดรัสเซียไม่ต้องทำอะไรชาติตะวันตกและยูเครนจะต้องล้มละลายและใครจะมาแบกการล้มละลายของชาติตะวันตก EU และก็ยูเครนล่ะครับท่านผู้ชมอเมริกาเหรอรอไว้ชาติหน้าเถอะ